Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Og velkommen til en ny runde med Omadressert. Etter en lang og kald sommerferie er vi tilbake. I studio med en meters avstand har vi som vanlig kulturkommentator Terje Eidsvåg.
God ettermiddag.
Vi har fungerende politisk redaktør Cato Nyquist.
God dag, dag.
Og som gjest I dag har vi Karen Mjør. Du leder for Studentersamfunnet her I Trondheim.
Ja, det stemmer.
Ja, bra. Og navnet mitt Kari Ode, og også kommentator I Adresseavisa. Litt av grunnen til at vi inviterte deg I dag, da, Karen, var jo at du leder for Studentersamfunnet, og vi sitter jo her I Adresseavisa og veldig oppgitt over den bråkete studentgjengen som har kommet til byen. Det redsel for koronasmitte blant faddergruppene, og det bråk og fest og ja, hurra meg hei døgnet rundt, og politiet oppgitt, beboere oppgitt, og ja, vi mener jo egentlig litt at det verre enn det var før, sånn som gamle folk flere å mene. Hva tenker du, Karen, hvordan håndterer dere den situasjonen her?
Vi jo vant med at det blir mye prat og mye åkking over disse faddervekene, uansett hva tid de men det har jo vært ekstra mye I år. Selv opplever vi at, nå kan jeg bare snakke fra samfunnet sitt perspektiv, at det en helt annen situasjon I år enn det har vært tidligere, og at det og vi inne på studentersamfunnet I dag kanskje sammenlignes med for et år siden. Da det da var full tog og fest I storsalen og masse, masse folk tett I tett, så det nå sittende karaoke med få på bordene og strenge vakter som går rundt og passer på. Så det virkelig to forskjellige verdener.
Men det fordi at det mindre bråk innenfor veggene I samfunnet, at det har blitt mer bråk utenfor, eller?
Det jo mulig. Og vi tror også at disse veldig strenge begrensningene på uteplassene I byen, med mellom annet at den skal stenge klokka 12, gjør jo at bråket får flytte seg til andre plasser og parker.
Ja, det jo et tema som vi I sommer har diskutert også her i Adresseavisa. Og har vært til og med skrevet en kritisk leder om akkurat det, at det vel et av de koronatiltakene vi kritisk til. Men har du forståelse, frykter du nå at det som politiet har jo aldri hver dag melder dem jo om et massivt antall klager på husbråk, særlig I området rundt Møllenberg, men I de sentrale bydelene I Trondheim, også ellers, frykter du at dette kan ødelegge litt av den goodwillen som studentene I Trondheim tross alt har? Det jo kjent som den beste studentbyen, den største studentbyen. Dere som I spissen, du for samfunnet, det her noe som dere diskuterer I disse dager?
Ja, det jo selvfølgelig da, og vi jo redde for hvordan det vil påvirke. Men jeg synes jo også det veldig uheldig da, søkelyset som rettet veldig sånn, ensrettet nesten mot studenter, har vært I en periode. For vi mener jo at det samtidig gjort veldig mye bra. Det blir veldig fokus på de grupperne som sitter tett, men så sitter det tre grupper ved siden av som holder en meter, og som I kohort, og som har gjort alt rett. Men det aldri de som havner på forsidene. Så vi mener jo at det litt urettferdig fremstilling da, som har vært I media I det siste.
Men kan det også være at studenter får skylda for ting som studenter ikke gjør? Det jo flere som fester og bråker enn studenter. Jeg bor jo litt utenfor byen, så jeg har jo ikke hørt så mye av det, men de av oss som mer sentralt plassert, jeg har jo fortalt at det går både postgirobygget og de der og Andersen på kvelden. Og det overrasker meg. Det er kanskje en indikasjon at det er ikke bare er studenter som er ute og bråker, men at det også er andre.
Jeg tror nok det dessverre sier mer om den tragiske utviklingen i musikksmaken til dagens ungdom, at de 4-5 på natta hente frem foreldrene og besteforeldrenes musikk og selvfølgelig ABBA, men å høre postskir og bygge og de der og fire pils og en pizza i massiv allsang 4:30, ja. Det gjør at jeg kan skjønne at noen rister litt på hodet også av nyskapninger når det gjelder dagens ungdom.
Terje bor rett opp med samfunnet, skjønner du?
Okay.
Så han ligger våken og skulle ønske han kunne spille litt Bob Dylan i stedet.
Ja, skjønner.
Sånn er det. Min blir gammel.
Skal ikke være lett.
Men det hadde vært, tenker du, hadde vært bedre om det vedtaket om at alkoholserveringen stort sett da skal stenge klokka 12, at det er en veldig sånn medvirkende årsak til at det blir sånn som det blir.
Ja, det tror jeg, og jeg tror også det er veldig medvirkende til den smitten den eventuelt kommer til å se etter faddervekene. Nå har det fremdeles ingen smitte blant studenter.
Nei, at det blir verre.
Ja, jeg tror da. Mm. Fordi at hos oss så har vi jo som sagt, vi har strenge vakter, vi har folk som går rundt, det er veldig strenge retningslinjer. Men med en gang vi stenger, så går de jo videre på nasj, og sjansen er veldig mye større for at de går videre til nasj hvis det er ferdig klokka 12, enn hvis det er ferdig senere, sånn som vi pleier å ha det til vanlig.
Det tror jeg nok, og så legger jeg merke nå til at du jevnlig sier faddervekene. Ofte så blir det jo omtalt som fadderuka. Hvor mange uker skal det egentlig være snakk om?
Du, det er to veker som er nærmere oss slutten nå. Det er ferdig på søndag.
Selv så er jo sånn jeg må jo si ustudert røver da, så jeg har aldri hatt gleden av å...
Er det sant?
Ja, ja.
Har du aldri studert?
Aldri studert.
Hva har du drevet for meg?
Nei, jeg har jobbet i avis da. Men det som... Og det er kanskje det som gjør at jeg har litt sånn vanskelig å forstå den her trangen til å kle seg i toga og gjøre alle disse obligøyene. Hva er egentlig vitsen med fadderukene? Hva er formålet med det, annet enn spas og moro?
Ja, for det blir jo ofte fremstilt som sånn ren festveker, men jeg synes at fadderveken er kjempeviktig, og har vært veldig forkjempet for at den må gjennomføre det nå uansett. Og vi sliter jo med utrolig store ensomhetstal blant studenter, og fadderveken er virkelig den første møteplassen der en får muligheten til å bli kjent med folk med litt samme interesse og samme studie, får noen til å si hei til i forelesningssalen og sitte sammen med på lesesalen. Det er viktig da første møte med byen, og jeg tror det er helt avgjørende for at nye studenter skal trives her.
Og når jeg begynte på Dragvoll en gang på 90-tallet, så var det jo ikke noe sånn fadderuke, det var ingenting. Og det, selv om jeg kom fra Trondheim, det var liksom bare nitrist. Og jeg var jo sånn helt i begynnelsen, ja, skal ikke ha en fest? Jeg begynte jo på, ja, hva var det? Nordisk grunnfag eller mellomfag. Skal ikke ha en fest? Ja, kanskje om 2 måneder når vi begynner å bli litt lei av forelesning, da skal jeg ha fest. Da tenker jeg sånn, det hadde vært så utrolig mye bedre med en fadderuke. For det var ganske sånn ensomt, selv om jeg kom fra Trondheim til og med. Det hadde vært mye bedre når jeg var til Volda. Da var det litt mer sånn, ja.
Men selv om Kari får det til å høres ut sånn, så er det jo ikke noe nytt at studenter fester.
Og
det er jo bra og viktig at de blir kjent. Og så tror jeg det her handler om mange ting. Da. Det er jo også et nytt studentkull som sikkert føler seg veldig snytt for i russetid i den situasjonen som er, og som har hørt mye om hvordan det er når de kommer til den fantastiske studentbyen og fadderukene. Og det har jo mye bra ved seg. Men så handler det jo også spørsmål om hvor studenter bor og har privatfest, og at vi er ferdig med å tippe om å få litt for ensartet miljø. Jeg tror jo folk lettere tar hensyn til hverandre når det bor folk, ulike aldersgrupper og typer bor i samme miljø. Så jeg tror at det her går seg til, men jeg håper ikke at årets augustkvelder i Trondheim er starten på en trend, for da tror jeg at vi får ganske mye sånn skarpere debatter, og som også vil ramme alle dem som oppfører seg veldig bra, for det er jo også mange. Det er jo 40 000 studenter i Trondheim, ikke?
Ja, rundt da.
Så det skal jo bare mangle at de ikke høres også, og vises.
Mm. Men kan det også være det at vi har den her koronasituasjonen, så er folk på ekstra vakt i forhold til større ansamlinger og sånne ting. Altså at at oppmerksomheten rundt altså det fadderukene har jo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I flere år, men at det folk ekstra på alerten og ekstra kritisk akkurat I år.
Ja, det tror jeg absolutt. Og det har jo vært et utrolig søkelys mot det. Jeg har til tider også fått vondt av den ene studenten her og der som har klart å pådra seg korona og få liksom første side oppslag. Det må være mange som har tøffe situasjoner å stå I. Men jeg skjønner også veldig godt at det sånn. Det jo viktig at vi alle tar del I denne felles dugnaden, og da opplever jeg at de fleste studenter gjør. Og I hvert fall nå så har det blitt så mye innskjerpinger igjen, så det flere og flere som innser alvor I situasjonen. Det jo både studenter og andre har nok kanskje latt det skli ut litt I sommer, når en trodde at ting var på bedringens vei, men nå må vi jo trø til igjen alle sammen.
Det jo ikke bare studenter.
Nei, det ikke
det. Flest, vil jeg si, har jo blitt litt sløvende. Det skjer det jo bare når du går I butikken. Men du, Kato, siden du ikke har hatt noe studentliv og levd I glade dager, så har du jo tydeligvis holdt med helt andre ting.
Jo, politikk. Du hører jo på den samme musikken som dem, det må jo sies.
Ja, det har vært mye åge opp gjennom tida, men det handler vel om at jeg fra Namsos. Heller enn at jeg ikke eventuelt har studert.
Så. Men det du kan glede deg over nå da, jo etter sommerferien, så selv om du ikke kan drikke og feste, så kan du jo kose deg litt med politikk. Og nå ja. Det jo da strid om hvem som skal bli ny leder I Venstre.
Mm.
Alle har vel meldt seg på. Abid ja. Raja.
En større andel av medlemmene I Venstre.
Mm. Sveinung Rotevatn. Det vel de fire som kjemper. Hvem har du mest trua på?
Det vil si at Iselin Nybø har vel det enda ikke sagt.
Nei, men det lansert sin, I hvert fall.
Det lansert av mange, og har jo den fremste statsråden som Venstre nå har I regjering, så det jo naturlig at mange peker på henne.
Hvem vil bli ny leder I det bitte lille partiet Venstre, regjeringspartiet Venstre?
Nei, jeg skrev jo en kommentar om det der, og jeg fant jo ut at det jo en ny leder vil jo ikke løpe noe sånn større risiko for å gjøre det dårligere enn de allerede har gjort. Sånn sett så kan det være attraktivt. Nå var kanskje det litt sånn sleivet sagt, men det henger jo sammen med at Venstre på meningsmålingene har vært godt under sperregrensa I et helt år, og det jo ganske bedrøvelig for et politisk parti.
Men hvorfor det sånn egentlig? Det liksom bare en grå masse? Altså, det at du ikke vet helt?
Jeg vil jo ikke si at et parti som hvor kulturminister Abid Raja en sentral figur, en grå masse.
Nei,
men tror nok,
tenker politikken da?
Ja, sånn ja. Nei, men der jo, altså det kan jo si at Venstre et litt sånn frisk pust da, for at nå har de en åpen lederkamp. Det jo litt unorsk egentlig, for at det vanlige I norsk politikk jo at lederspørsmålet blir avklart I god tid på forhånd på et bakrom. Hvorfor det ikke sånn I Venstre nå, det et godt spørsmål, men ja, for det første det jo et veldig sånn individualistisk parti. det litt vanskeligere for venstrefolk å samordne seg enn hos andre partier. Og så har jo partiet vært preget av en periode med mye baksnakk og personkonflikter, og det har vel kanskje også gjort at denne her valgprosessen blir litt sånn spesiell.
Venstre er vel ikke uvant med å være uenig med seg selv, hvis du ser litt stort på det, men jeg synes jo, apropos det siste, hva du sier, at jeg skvatt litt når jeg så Dagsrevyen uke her, og så den stødige politiske kommentatoren Magnus Takvam sier at han fra pålitelige kilder, men anonyme dog, kunne fortelle at vår forrige podcastgjest, Guri Melby, hadde kommet til å si ja til å stille som lederkandidat, men at hun hadde nærmest satt som en forutsetning at hun helst ikke ville ha med Abid Raja i lederkabalen.
Hvorfor er det sånn da?
Nei, det jeg lurer
jeg
på.
Har jeg problemer med han?
Det kan du si, men spørsmålet er, stemmer det eller stemmer det ikke? Dagen etterpå så meldte jo Guri Melby sitt kandidatur, så der hadde jo Dagsrevyen rett, men saken rundt hvorvidt Raja var uspiselig, ikke den forsvant, selet litt ut og ble nærmest litteran avvist, men ikke helt. Så ergo så lurer jeg jo på om for meg så stiller det her også et spørsmål ved den bruken av anonyme kilder som er veldig vanlig innenfor politisk journalistikk, om det også kan gjøre vi som er journalister og kommentatorer som litt sånn fornyttige redskaper for noen som er med å spille i en maktkamp. Det synes jeg fortsatt henger i lufta etter det innslaget.
Men det er klart at det i seg selv lekker ut opplysninger fra fortrolige samtaler i en valgkomité. Det viser jo litt av klima i Venstre. Det at sånne ting kommer ut, det er nærliggende å tenke at motivet er å svekke Melbys kandidatur. Hun lanserer seg som en kompromisskandidat, men stiller da angivelig krav om at enkelte personer ikke skal være med i den ledergruppa. Så tenker jeg at det miljøet i Miljøpartiet Venstre er ganske dårlig, og er nok kanskje også noe av årsaken til at partiet snart kan settes på rødlista over utrydningstrua partiet. Så det ene er, som Terje tar opp, altså hvilke metoder bruker man i den politiske journalistikken. Utbredt bruk av anonyme kilder, det er interessant å reflektere over, men det sier også noe om tilstanden i Venstre, som nok kunne ha vært mye bedre enn det er i dag.
Samfunnet ligger jo indirekte under en Venstre-politiker, nemlig denne Abid Raja. Hvordan har dere kommet gjennom korona arrangementsmessig, og er dere blant mottagere enten i den forrige eller de nye pottene som ble lagt frem denne uka her?
Vi har en litt sånn annerledes drift enn mange andre, for vi driver med så mye samtidig, så vi har ikke gått inn under de pakkene som har kommet til nå, men driver og følger med kontinuerlig på hva en kan hive seg på etter hvert. Da. Så det ser mer lovende ut i den pakken som har kommet nå.
Jeg har jo lest at Samfunnet er Norges tredje største konsertarrangør. Jeg tenker at det må jo være ganske hardt rammet av denne koronapandemien.
Absolutt, veldig. Men vi har vært heldige og fått en del støtte allerede, både fra Samskipnaden, Trondheim kommune i Alpa, som vi mistet jo i tillegg takduken vår i Storsalen midt oppi dette her. Så vi har sett veldig pris på den støtten vi har fått allerede. Men det er klart at det blir en hard haust i tillegg, som følger med på hva andre tiltak som kommer nå.
Men har korona også ført til at det har blitt slutt på de berømte hybel-narspillene? Eller er det noe man helst ikke snakker om?
Jeg kan si at Samfunnet sin drift generelt ligger veldig under gjeldende restriksjoner.
Men du, Katon, i tillegg til Venstre da, så kan jo kose deg med litt andre ting også, du, innenfor politikken.
Ja, ja.
Trond Giske, han seiler nå inn nå og er veldig aktuell som ny leder for Fylkespartiet Trøndelag, Arbeiderpartiet. Foran, er slutten av august, det skal være fylkesrådsmøte der de...
Nå kjente jeg at rullegardinen gikk ned, men det er ikke 29. august da.
Jo. Og da ligger det jo an til at de velger han som ny leder.
Ja, det er mye som trekker i den retning.
Men har ikke de noen forutsetninger fra... Ja. Nord-trønderne.
Ja, i hvert fall tre ganske betydningsfulle lokalpartier har jo sagt at de rede til å gi Giske støtte mot at de får at det blir to nestledere av fylkespartiet, at de to kommer fra norddelen av partiet. Så,
Hvorfor i all verden vil de ha inn han nå? Ja, det blir jo bare bråk.
Ja, det er jo et godt spørsmål. Så bakteppet er jo selvsagt det at han måtte gå av som nestleder i Arbeiderpartiet i 2018, etter at det kom flere varsler om brudd på partiets retningslinjer for seksuell trakassering, og det er jo det som gjør at det valget er så kontroversielt.
Han burde ikke vært lurer om han bare liksom fadet ut og fikset en jobb i private næringslivet.
Jeg tror at det har vært mye lettere for partier, selvsagt. Men så tenker jeg, altså, ja, det her blir jo spekulasjoner da, men et fylkeslederverv i Arbeiderpartiet, eller et hvilket som helst annet parti, det er jo ikke alle verden på en måte. Altså, hvor mange fylkesledere
Ingen.
Kan du navngi?
Ingen.
Men jeg tror nok at det her har vært viktig for Trond Giske. Det vil være et symbol på at han har gjenreist tillit på hjemmebane i hvert fall. Og så er det jo sånn, altså Giske har jo beklaget upassende oppførsel i forbindelse med de sakerne som kom opp, men samtidig så har han jo også hevdet at flere av dem har vært falske og grunnløse, så han har nok et behov for å på en måte reise seg opp igjen, og det å bli fylkesleder i Trøndelag, det å få et tillitsvotum, er nok viktig for han personlig. Politisk tror ikke jeg har så stor betydning. Han er allerede stortingsrepresentant, og han blir etter alt å dømme det også i ny periode, hvis han ønsker å et gjenvalg. Og der er han jo mer sentralt plassert egentlig enn som en fylkesleder. Så jeg tror at det her tillitsspørsmålet har vært viktig for han.
Følger du med på politikk, Karen?
Det gjør jeg. Styret på samfunnet har ansvar for vår politiske profil, som vi driver og arrangerer vekentlig, både debatter og samfunnsmøte. Så vi følger tett med.
En Giske-debatt har dere hatt det?
Det har vi ikke hatt. Kanskje da er noe vi bare satser på denne høsten og ser ut, så det blir veldig aktuelt.
Hvordan er det? Også blant studenter, altså, hvor opptatt er dere av denne type spillsaker? Altså, vi journalister elsker det og høser det gjerne opp også. Men er det noe sånn som man snakker om, eller synes er viktig, sånn, i de kretsene som du går i?
Jeg synes jo dette er veldig spennende, men jeg vet ikke om jeg er representativ student, så jeg driver og arrangerer debatter og sånn, men jeg opplever at mange, spesielt med Giske-saken kanskje, men også lederstrid i Venstre, det er jo et fascinerende drama som man må følge med minutt for minutt nesten, så jeg opplever absolutt at det vekker engasjement.
Ja, det var litt betryggende å høre for oss som gjerne vil omtale det.
Du sier at du ikke er representativ. Jeg leste Adressas intervju med deg når du ble valgt til leder, og der ble du omtalt som lektorstudent.
Ja.
For meg så hørtes det ut som et ord fra Stumpa eller 50-tallet. men jeg skjønner jo at du er da på vei mot å bli lærer, men er lektorstudent på en måte en gruppe, eller var det bare et ord i mangel av noe bedre som du brukte når du begynte av Adresseavisa for første gang?
Du, jeg går på lektorprogram i samfunnsfag, så jeg er lektorstudent, ja.
Hvor mange lektorstudenter er det i Trondheim akkurat nå?
Jeg kan ikke tale. Jeg vet at vi er 30 i mitt kull på lektor i samfunnsfag, men det er mange forskjellige lektorlinjer, så jeg har ikke helt kontroll.
Jeg leste også det intervjuet der, så står det at du spiller Haringfele.
Det stemmer.
Har du med fele på norskbilen etter fadderaktivitetene?
Jeg må si at jeg er ikke så mye med på fadderaktivitetene. Jeg har hatt han med av og til ellers, men dessverre så gikk det litt over stokk og stein den ene gangen, så hele felo gikk i bakken. Så etter da har jeg kjøpt meg festfela og har funnet ut at haringfela får bli hjemme.
Ja, for hvor er det du kommer fra?
Hvor jeg kommer fra?
Ja.
Jeg har vokst opp i Hardanger med å bo på Stord, så litt sånn her og der.
Ja. Ja.
Mm. Jenter som kommer på haringfela, det er som et sant helvete.
Terje gir seg ikke. Men da er det jo en fin overgang at det vi har liksom i hver podcast er at vi kommer med en sånn anbefaling til publikum, lytterne. Film, bok, tv-serie. Helst ikke de der på Haringfjellet, tydeligvis, Terje. Men har du en anbefaling til våre lytterne, Karen?
Ja, det rart å anbefale noe annet når du kjøper medlemskap på samfunnet, men hvis jeg skal si noe annet, så tror jeg det må være en serie jeg har sett siste vek som heter Drapen i Knutby på NRK, som handler om denne sekte i Knutby i Sverige, og du tror det blir dramatisk i første episode, da må den bare følge med videre, for det blir bare verre og verre.
Men det er utrolig... Det blir bare verre og verre.
Ja, men det er utrolig fascinerende historie, og det er kreftene som ligger inne i den sekte der, synes jeg er veldig spennende, så den vil jeg absolutt anbefale å se.
Helt utrolig historie, og jeg slutter ikke å bli fascinert over hvordan tilsynelatende oppegående mennesker kan begynne å følge et menneske som kaller seg for Kristi brud.
Ja, det er helt utrolig.
Men hvor gammel var du når det foregikk? Ikke, jeg husker ikke hvor mange år siden det, ja, men...
Det begynner,
begynner å bli noen år siden.
Begynner å bli noen år
det
siden.
Det er nok en år siden nå, men denne serien er ganske ny.
Ja, ja den, jeg så den igjen i NRK-spilleren. Terje, enn du da?
Ja, jeg faktisk anbefaler en ny tv-serie som er noe av det mest fascinerende jeg har sett på lenge, og som går rett inn i vår tids diskusjoner. Det er den nye HBO-serien som heter for Lovecraft Country, som hadde premiere på søndagen med mandagen med uka her med pilotepisode. Og den vises en episode i uka frem til midten av oktober. Og den synes jeg gjør den smarte vrien på alle de her diskusjonene om politisk korrekte forfattere og historier og tatt av vinden som har vært etter George Floyd-drapet, eller døden til George Floyd. For det her spinner rundt den berømte science fiction-forfatteren H.P. Lovecraft, som var en renhekla rasist og jødehater, men også har fått mye av æren for den typen B-kultur gjennom skrekkfilm og monsterhistorier som kom i tegneserier og på film rundt starten på 1900-tallet. Og det her er da en serie med svarte hovedpersoner som skal ikke røpe så mye mer, men det er en blanding av monsterfilm og historisk drama fra 50-tallet, og som viser frem rasismen og løfter den frem i stedet for å gjemme den bort. Og det er spennende, interessant, velspilt, fantastisk musikk. Den første episoden er så bra at jeg har vel sett 5 episoder her, men jeg er veldig spent på hvordan den her går utover høsten. Så Lovecraft Country på HBO tror jeg blir en av høstens snakkeser på tv-seriefronten.
Mm, bra, det fikk jeg lyst til å se. Men du, Kato?
Ja, jeg har jo hatt Norgesferie, så jeg har jo helt glemt det at du bruker å anbefale ting på slutten av
det her programmet. Du må ikke anbefale noe.
Men jeg improviserer da, men jeg tenker at jeg skal komme med en praktisk anbefaling nå som det er soppsesong.
Ikke fluesopp?
Nei, det kan du si. Jeg var og plukket sopp ved hytta, jeg er ganske uerfaren. Plukket det jeg trodde var kantarella. Men jeg var litt usikker for at jeg fikk ikke helt fargen til å stemme og sånn. Så jeg sendte først noen bilder til en kompis av meg som er en ivrig soppplukker, og han var litt sånn usikker. Men jeg har anbefalt meg å laste ned appen Soppkontrollen.
Kan du skanne kantarellen nå?
Da tar du bilder av soppene fra ulike vinkler,
ja.
Og så sender du inn, og så er det da et menneske som sjekker det.
Smart.
Og jeg fikk som svar der at denne soppen er giftig.
Du hadde plukket var giftig?
Ja, den kan ikke spises. Du må kvitte deg med den. Så, og det var jeg vil si at det er en nyttig app. Jeg er veldig glad for at jeg lastet med den og sjekket det.
Ja, den var veldig nyttig. Sted for å lage sånn soppstuing på giftig sopp.
Hadde nok blitt narspill på Ranheim.
Endelig. Min anbefaling er en roman, eller det er egentlig en selvbiografi. Det er den franske forfatteren Annie Ernaux heter hun. Hun har jo gitt ut en del bøker, noen er med på norsk, men den boka her heter Årene. Det er lenge siden den ble utgitt, men det er akkurat nå den har kommet på norsk. Og det er en sånn, ja, egentlig en sånn kollektiv roman, da. Der hun skriver veldig bra både om seg selv, det er fra 2. verdenskrig, fra begynnelsen av 40-tallet, frem til 2006, tror jeg. Der skriver hun liksom sitt liv og sin utvikling samtidig med den samfunnsmessige endringen, politikk, ja, alt som skjer i Frankrike samtidig som hun har sin kamp som mor og ektefelle og ja, det er kjønnskamp og hun skriver veldig bra, det er liksom sånn stream of consciousness-følelse, det er sånn page-turner der hun bare liksom skildrer et sånn kollektiv. I begynnelsen så var det litt sånn, å nei, en sånn kunstnerisk greie det her da, for det er bare, ja, litt sånn løsrevne avsnitt. Men etter hvert så blir det bare bedre og bedre. Og den blir jo liksom sammenlignet med Michelle Houellebecq og litt den samme leiren der da, der du får liksom både det personlige og subjektive, og liksom politikken og samfunnet inn liksom i romanen da. Så den anbefaler årene, Les Années, at det vel på fransk, som kom ut nylig, fått veldig gode kritikker. Så den er anbefalt for dem som liker Frankrike, sånn som meg. Men da tror jeg vi sier takk for oss, og takk til deg, Karen, for at du har tida til å komme hit.
Veldig kjekt å få komme.
Midt oppi all jobbinga. Og da håper jeg at vi høres neste uke. Ha det så lenge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.